Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 30 кастрычніка. Нашая тэмы. Каманда прэм'ер-міністра Сергія Румаса прадставіць у парламенце аптымістычную праграму дзейнасці ўрада Беларусі на 2019-2020 гады. Памочнік дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі наведвае Мінск. Батлейку Івана Керчука выкупіў грамадскі актывіст і вярнуў уладальніку. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Каманда прэм'ер-міністра Сергія Румаса 31 кастрычніка прадставіць у парламенце праграму дзейнасці ўраду Беларусі на 2019-2020 гады. У аўторак праграма трапіла ў распараджэнне Еўрарадыё. Яна выглядае досыць аптымістычна. Там і абяцанні росту заробкаў і ўнутранага валавога прадукту, і зніжэнні інфляцыі, планы рэфармаваць адукацію, ды зрабіць з Беларусі IT-краіну. Прыгледзімся бліжэй. Гэтак урад плануе, што рост валавога ўнутранага прадукту Беларусі будзе перавышаць сярэднесусветныя тэмпы эканамічнага росту. Штогод ён павінен прырастаць прыкладна на 8,5%. І гэта пры ўмове захавання курсу рубля да долара на ўзроўні 2 рублёў. Прагнозы міжнародных фінансавых інстытутаў, мякка кажучы, менш аптымістычныя. Напрыклад, на думку аналітыка Еўразійскага банка развіцця, у Беларусі ў 2019 годзе рост запаволіцца да 1,7%, у 2020 будзе 2%. Што тычыцца інфляцыі, урад Сергія Румаса прагназуе яе ў 2019-2020 годах на ўзроўні не больш за 5%. І тут ацэнкі беларускіх уладаў супадаюць з міжнароднымі фінансавымі інстытутамі. Урад запланаваў у 2019 2020 годах пагаршэнне дзяржаўнага доўгу. Індыкатарам называюць забеспячэнне ўзроўню дзярждоўгу да канца 2020 года не больш за 45% ВУП. Зараз дзярждоўг Беларусі, па дадзеных Мінінфа, на 1 верасня складае 36% ВУП. Гэта азначае, што доўг можа ўзрасці. Урад Румаса ў чарговы раз паўтарае пра дыверсіфікацыю экспарту і пра сыход ад залежнасці ад Расіі. Наколькі рэальна выканаць складзеную камандай Румаса праграму? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае эканаміст Сергій Чалы. Перадаю яму слова.
Главная задача нового правительства – это первоочередные шаги по повышению благосостояния населения. Малейшие, что ли, признаки реформаторские там, в общем, очень сильно разбавлены водой. Исходя из так называемого базового сценария, который будет самым консервативным, потому что понятно, что нефть не будет $60, понятно, что поступление от внешнеэкономической деятельности и поступление от пошлин будут выше, но в любом случае пока $500 никак не получается. Там есть планы по повышению реальных доходов населения, то есть они там указаны, причем 2018 год, он там наибольший рост, то есть именно этот год, все остальные последующие там 3 там, с небольшим процентом.
У программы прозначено, что будет изновку нечто робить для того, как бизнес развивался, приватное, там супраца державы и приватное предпринимательство. Ти можно к этому верить?
Я думаю, что этому верить можно, потому что это единственная надежда на хоть какой-то рост. Ничего другого больше не растет. После кризиса 15-16 года как раз-таки основную тяжесть на него принял на себя частный сектор. Он как раз сумел реструктуризироваться, он как раз основной рост и показывает, а государственный немножко хуже себя чувствует. И вот, собственно, из-за того, что он как был, так раньше и работает. И, в принципе, те люди, которые сейчас в правительстве, тот же новый министр экономики, да, который как раз очень много сделал для разработки этого 7-го декрета, еще там нескольких указов по раскрепощению. И, собственно, бывший руководитель аппарата Совмина, который сейчас вице-премьер Турчинов, это человек, который по-прежнему возглавляет Совет по развитию предпринимательства, это люди, которые на самом деле действительно сильно в этом заинтересованы. И развитие самозанятости, и развитие бизнеса на селе, да, то есть не в городах крупных в регионах, и так далее, да, в регионах именно. Я думаю, что это да, это делаться будет. Но проблема заключается в том, что, как я уже сказал, это все как бы хорошо, но этого мало. До тех пор, пока у вас существует то такой сорняк, как вот этот неэффективный госсектор, который выкачивает ресурсы из всей остальной экономики, у вас рядом, пока вы сорняки не пропололи, у вас здоровыми там как бы классы, которые вы посадили, они с трудом вырастут. То есть у нас будет декрет 8-й вот это вот IT и плюс вот это вот раскрепощение. Я достаточно скептически к этому отношусь, что это даст какие-то грандиозные результаты, но в любом случае это то, что нужно делать, потому что там реально тоже очень такая искалеченная среда, и действительно как бы бизнес-климат у нас далеко не самый хороший в этом вопросе.
Заявил интервью Еврорадио экономист Сергей Чале.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна аўторка. Амерыканскі чыноўнік у Мінску склаў кветкі да помніка Янку Купалу. Помощник дзяржсакратара США у справах Европы и Евразии Уэс Митчелл прибыл в белорусскую столицу с официальным визитом у авторок. До помника песняру он принес букет белых и червоных ружей. По часу складания кветок он сказал, что ушановал Купала в обачении белорусов как суверенной и незалежной нации. Митчелл упершиню приехал в Беларусь. Тут он встретился с высокопоставленными белорусскими чиновниками, теле абмеркаванне амерыканска-беларускага супрацоўніцтва ў шэрагу глобальных праблемаў. Тыдзень таму Мытчыл выступіў на мерапрыемстве Атлантычнага савета экспертнага цэнтра ў міжнародных справах, дзе заявіў, што перад ЗША стаіць задача ўмацаваць Захад, каб супрацьстаяць уплыву саперніка, які расце. Беларусь ён назваў часткай бастыёну, які абараняецца ад расійскага неаімперыялізму, заявил Уэс Митчелл.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка. С пачатку гэтага года ў Беларусі канфіскавалі 98 тысяч літраў контрафактнага алкаголю. Прычым не меней за 95% з яго завезлі з Расіі, паведамляе прэс-служба МУС. То бок гэта не меней за 93 тысячы літраў. У ведомстве адзначаюць, што абарот шэрага алкаголю выяўляюць звычайна міліцыянты падчас аператыўна-вышуковых і профілактычных мерапрыемстваў. Апроч таго, добрасумленныя грамадзяне самі рэгулярна паведамляюць пра асобаў з прычынных да нелегальнага алкагольнага бізнесу. Адзначым, што за мінулы год ад выпадковых атручванняў алкаголем у Беларусі памерла амаль 1500 чалавек. Такія звесткі раней прыводзіў Белстат.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4-я навіна аўторка у праграме «Петарда». Аўтэнтычную батлейку Івана Керчука выкупілі і вярнулі ўладальніку. Пра гэта паведаміў журналіст і грамадскі актывіст Глеб Лабадзенка. У сацыяльных сетках ён падзякаваў супрацоўнікам берасцейскага канфіскату за поўнае разуменне сітуацыі і спрыянне ў гэтай справе. Нагадаем, што ў жніўні мытнікі спынілі на беларуска-польскай мяжы варшаўскую этнаграфічную калекцію Керчука. Батлейка за перавышэнне вагі без выплаты мытных пошлін была канфіскаваная. Адзначым, што лялечны тэатр з 28 персанажамі – гэта частка этнаграфічнай калекцыі, з якой этнатрэа Троіца і непасрэдна Іван Керчук вандравалі па свеце з 1999 года. Экспанаты калекцыі былі дэкарацыямі на канцэртах і спектаклях этнатрэа. І цяпер батлейка вярнулася да свайго ўладальніка дзякуючы грамадскаму актывісту.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што Нацбанк звярнуўся да камерцыйных банкаў з прапановай прафінансаваць святкаванне Купаля на радзіме Александра Лукашэнкі. Гэтае свята, вядомае пад назвай «Александрыя збірай сяброў», на роздум банкам далі месяц. Першы фэст прайшоў у аграгарадку Александрыя Шклоўскага раёна ў 2010 годзе. Свята фінансуецца як з бюджэту, так і са спонсарскай дапамогі. – гэтым разам аргкамітэт звярнуўся ў Нацбанк з просьбай дапамагчы знайсці дадатковыя крыніцы фінансавання на наступны год, а Нацбанк пераадрасаваў просьбу камерцыйным банкам. Аб прынятым рашэнні Нацбанк просіць паведаміць яму да 1 снежня гэтага года. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.